Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας, στις 24 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, κάποτε αναβίωνε το έθιμο του Κλείδωνα, το οποίο αναφέρεται στον Ηροδότο, τον Εσχύλο, τον Παυσανία, και ανάβανε φωτιές στις γειτονιές του Αγιάννη, αχ πόσα ξέρεις και μου λες, για να κάψουν τα πρωτοχρονιά, τα πρωτομαγιάτικα στεφάνια βέβαια. Και όχι μόνο, κατά το έθιμο, οι ανήπαντες κοπέλες της γειτονιάς πήγαιναν στα πηγάδια να φέρουν το αμύλητο νερό. Δεν μιλούσαν καθόλου σε όλη τη διαδρομή. Μέσα σε μια στάμνα με νερό, κάθε κορίτσι έριχνε ένα προσωπικό του αντικείμενο, το ριζικάρι του. Σκέπαζαν το δοχείο με κόκκινο πανί, το άφηναν όλη τη νύχτα έξω, βεράντα, αυλή. Την επόμενη μέρα, τραγουδώντας μαντινάδες ή δύστιχα για την τύχη πάντα, ξεσκέπαζαν το δοχείο. Η κοπέλα που ήταν δικό της το αντικείμενο, που έπεφτε πρώτα από τη στάμνα όταν την άδειαζαν, θα παντρευόταν πρώτη. Λογική η πρεμούρα για εκείνα τα χρόνια. Άλλη καιρή, άλλα ήθη και άλλα έθιμα. Αυτή την ώρα, παρόλα αυτά, εμείς θα μιλήσουμε για βιβλία. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου.
Thank you. φτιάχνα σ' όλη τη γη. Φωτό λεβέντι στις θαρθείς σαν τους αγγέλους, με ένα σπρόκρινο θα σταθεί ή με σπαθεί. Φωτό λεβέντι στις θαρθείς σαν τους αγγέλους, με ένα σπρόκρινο θα σταθεί ή με σπαθεί. Μαργαρίτες της ρότα κι ένα σημάδι, μέσα στον κλείδο να ζητά δίλα να δει. Τον εθωρύφο λεμίστη μες στο πηγάδι, ταξιδευτή τραγουδίστη απλό παιδί. Φωτό λεβέντι στις θαρθείς σαν τους αγγέλους, με ένα σπρόκρινο θα σταθεί ή με σπαθεί. Φωτό λεβέντι στις θαρθείς σαν τους αγγέλους, με ένα σπρόκρινο θα σταθεί ή με σπαθεί.
26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εξαρτήσεων. Το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της Μαρίας Μαυρικάκη «Εξαρτάται», με υπότιτλο «Μια ιστορία ζωής δίπλα στην εξάρτηση», δυστυχώς είναι πάντα επίκαιρο. Κυρία Μαυρικάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Συγγνώμη για το δυστυχώς, αλλά λόγω θέματος. Μακάρι να μην ήταν. Μακάρι να μην ήταν επίκαιρο και... Έτσι κι αλλιώς το βιβλίο σας είναι έντιμο, ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, ειλικρινέστατο, χωρίς συναισθηματικές κορώνες, και μάλιστα για ένα δύσκολο διαχείριστο θέμα, μια ματιά σύγχρονη που αποτυπώνει την αλήθεια μόλι την ειλικρινέστατα από την πλευρά των Χριστών και κυρίως των συγγενών τους. Είχαμε παρουσιάσει τότε που πρωτοβγήκε το βιβλίο, το 21 βγήκε νομίζω.
Ναι, βγήκε το 21. Ναι. Έλος του 21, ναι.
Θέλετε να πούμε κάτι ακόμα για αυτό το βιβλίο? Η συμβίωση με ένα χρήστη είναι ψυχοφθόρα, είναι εξοντοτική, αλλάζει τη ζωή όλης της οικογένειας.
Ναι. Και όχι μόνο, και των ανθρώπων γύρω του. Δηλαδή στο βιβλίο ακούγονται και άλλες φωνές.
Ναι, ναι, από σωστά.
Των συγγενών, είναι οι φίλοι, είναι η σύντροφος του, είναι ο γιατρός που προσπαθεί να τον βοηθήσει. Είναι όλοι όσοι κινούνται γύρω από τον αστερισμό του, mm-hmm, και συμπάσχουν μαζί του και τον πιέζουν να γίνει καλά. Ναι. Και νιώθουν υπεύθυνοι να προλάβουν την υποτροπή του και ναι, αγανακτούν όταν του λέει ψέματα.
Ναι.
Και αναρωτιούνται γιατί επιλέγει να κάνει κακό στον εαυτό του και να ρισκάρει τη ζωή του. Mm. Και όλοι εμείς οι απ' έξω περιμένουμε μια απάντηση που να ταιριάζει στη δική μας λογική.
Ναι.
Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου, το πόσο διαφορετικά προσλαμβάνουμε όλοι το ίδιο πράγμα.
Ναι, βέβαια,
ο καθένας από τη δική του σκοπιά.
Ναι. Ναι, και είναι πολύ, πολύ διαφορετικές και πολλές διαφορετικές οι οπτικές πάνω,
ναι,
στο ίδιο
είναι
θέμα.
Αυτό που λέμε συνεξάρτηση.
Έτσι.
Δηλαδή το ναι, ναι, να καθορίζονται οι ζωές των άλλων από τη ζωή του χρήστη με έναν τρόπο.
Έτσι.
Κάθε επιλογή φυσικά, δεν μας δένει κανένας και μας λέει πάτε να βοηθήσετε.
Δεν μπορείς όμως να μην ασχοληθείς με τον άνθρωπό σου, με τον αδερφό σου, με το γιο σου.
Έτσι είναι.
Είναι
έτσι,
πάρα πολύ απλώς δύσκολο.
Πολύ συχνά δεν το κάνουμε με τον τρόπο που να φέρει αποτέλεσμα.
Ναι.
Γιατί αγχωνόμαστε ομαδικά και δεν γίνεται τίποτα.
Ναι.
Αυτό είναι που προσπαθώ να περιγράψω. Δηλαδή, το πόσο μάταιο είναι να προσδοκούμε ότι οι αγαπημένοι μας θα αλλάξουν και θα γίνουν αυτό που εμείς θέλουμε για το καλό τους,
ναι, ναι, ναι,
χωρίς καν να ερωτηθούν κάποιες φορές.
Ναι, αυτά όλα είναι σκέψεις που ήταν πολύ σαφείς. Το θυμάμαι στο βιβλίο όταν το διάβασα. Ήταν σαφέστατες. Πόσο καιρό μετά από όλα αυτά τα γεγονότα στρωθήκατε και το γράψατε? Πότε τα είδατε όλα αυτά?
Το έγραφα παραλλήλως. Δηλαδή,
ναι,
χρειάστηκα πάνω από μια δεκαετία για να το φτιάξω σε αυτή τη μορφή που τελικά εκδόθηκε.
Ναι.
Ναι, και ζούσα μέσα από τις προσωπικές μου εμπειρίες, μέσα από τη μελέτη που έκανα, μέσα από το ψάξιμο στις μονάδες τις θεραπευτικές και χρησιμοποιώντας και λίγη συγγραφική φαντασία φυσικά, γιατί είναι ένα λογοτεχνικό βιβλίο, δεν είναι
κάποιο
επιστημονικό για τις εξαρτήσεις.
Ναι, ναι, βέβαια.
Θεού, είναι πολύ ελαφρύτερο και έχω την αίσθηση ότι αφορά πολύ περισσότερους από εκείνους που φαινομενικά απευθύνεται. Ίσως αφορά και όλους μας στο βαθμό που όλοι με κάποιο τρόπο προσπαθούμε να ασκήσουμε έλεγχο και να επιβληθούμε στους ανθρώπους μας μερικές φορές, νομίζοντας ότι εμείς κατέχουμε την πλήρη γνώση.
Σωστό και αυτό. Ναι, είναι μια ακόμα οπτική. Δεν το είχα σκεφτεί.
Ναι.
Ο χώρος της απεξάρτησης, τον οποίο το γνωρίζατε, διότι νομίζω ότι και ο αδερφός σας μπαινόβγαινε, ψαχνότανε.
Σωστά. Είχε τελειώσει πολλά προγράμματα.
Τα είχε τελειώσει κιόλας, όχι ξεκινήσει.
Ναι, τελειώσει, αλλά είχε συνέχεια ξανά πέφτει, δυστυχώς.
Ναι.
Ναι, είναι ολόκληρο το σύστημα που θέλει τελικά, πώς να το πω, επανεκκίνηση. Δεν είναι μόνο ενός ανθρώπου το πρόβλημα.
Ναι,
αλλά
βέβαια.
Ναι, ο τομέας της απεξάρτησης...
Περνάει φουρτούνα αυτό το καιρό, κάποια χρόνια τελευταία, ναι.
Δυστυχώς έγινε μια ομογενοποίηση με αυτή την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, τη λεγόμενη.
Ναι.
Που αντί για ολοκλήρωση, εμένα μου φαίνεται λίγο σαν σκούπα αυτό το πράγμα έγινε. Έτσι ομογενοποιήθηκαν, μπήκαν κάτω από την ομπρέλα, την ίδια, όλες οι διαφορετικές δομές που υπάρχουν. Δηλαδή,
οι οποίες είχαν άλλο περιεχόμενο και έκφραση κάθε μια τους. Δηλαδή το 18 και θεά και το 18 άνω δεν ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μπορεί να είχαν ίδιο σημείο εκκίνησης, αλλά προς τα έξω ο τρόπος συμπεριφοράς ήταν διαφορετικός. Και το αργό
φυσικά,
και όλα
το ένα
αυτά.
Είναι στεγνό πρόγραμμα,
ναι.
και ο κανά προσπαθεί να μειώσει τη βλάβη, δηλαδή δίνει την κατάσταση. Είναι τελείως άλλη φιλοσοφία.
Mm.
Όπως και είναι άλλο ένα ανήλικο παιδί που κάνει χρήση κάνονες και θα χρειαστεί, ας πούμε, να πάει για βοήθεια.
Ναι.
Και άλλο είναι ένας εθισμένος στον τζόγο.
Ναι, βέβαια.
Όλοι αυτοί δεν μπορεί να συναντιούνται τώρα σε διπλανά γραφεία. Έχει γίνει αυτό, καταλάβατε.
Ναι, βέβαια. Και δηλαδή πάει η Κατερίνα, η Μάτσα είναι εκείνη η οποία πρωτοστατεί και βγαίνει συνέχεια και μιλάει και λέει τη γνώμη της, η οποία είναι σεβαστή, το θέμα το ξέρει πάρα πολύ καλά και όλοι στο χώρο την εκτιμούν άλλωστε.
Κατερίνα, η Μάτσα μας συνδέουν με αυτήν πολλά. Πρώτα απ' όλα ήταν η θεραπευτία του αδερφού μου όταν άνοιξε το 18 άνω, τόσο παλιά λέμε.
Ναι.
Επίσης, έσκυψε πάνω από το βιβλίο πάρα πολύ, το στήριξε, το εξαρτάται.
Mm-hmm.
Έγραψε γι' αυτό, το παρουσίασε κιόλας.
Mm-hmm.
Και μας είπε και πολύ ωραία πράγματα στις παρουσιάσεις. Δηλαδή, λίγο το έκανε... πώς να το
πήρε προσωπικά.
Το έκανα λιανά, δηλαδή, μας το έκανε. Το ήταν ναρκωτικά.
Ναι.
Θα λύτουν ανάγκες του χρήστη.
Mm-hmm.
Δηλαδή ότι δεν το παρέστηρε κάποιος, δεν του ρίξανε κάποιος το ποτό. Να μην λέμε ότι πέσανε από τον ουρανό.
Ναι.
Να το έχουμε και αυτό ξεκάθαρο, ότι υπάρχει ένα εξαρτητικό υπόβαθρο πάντα.
Mm-hmm.
Υπάρχουν θέματα στην οικογένεια, υπάρχουν τραύματα παιδικά, υπάρχουν μυστικά πολλά που δεν λέγονται.
Ναι,
και αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να το πω.
Ναι.
Ότι το να μοιράζονται αυτά τα πράγματα δεν είναι ντροπή, είναι ανακούφιση.
Βέβαια.
Και βοηθιέται πολύ ο κόσμος από αυτό,
ναι.
Το μοίρασμα.
Mm-hmm.
Και το είδαμε αυτό όταν έγινε θεατρικό το βιβλίο.
Μπράβο, και πήγε και πάρα πολύ καλά.
Ναι,
πάρα πολύ καλά.
Πάρα πολλοί άνθρωποι μοιράστηκαν τότε το πρόβλημά τους εκεί, δηλαδή σαν να απελευθερώθηκαν.
Ναι, βέβαια. Mm. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Έχετε όμως άλλο ένα βιβλίο, το οποίο ναι μεν έχει πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα κεφάλαια, έχει όμως και αλκοολισμό. Αναφέρουμε στο βιβλίο 60 χρόνια τρίγος, το βιβλίο που γράψατε μαζί με τον Γιάννη Μπουτάρη.
Α, ναι, βέβαια.
Το οποίο έχει βέβαια όλη την πορεία και όλη την ζωή του Γιάννη Μπουτάρη, που είναι και αμπελώνες, που είναι και δήμαρχος, που είναι, αλλά είναι και αλκοολισμός.
Ναι. Ισχύει. Βέβαια ο Κυριάννης ήθελε να γράψουμε μόνο για το κρασί, για τα μπέλια, για το κρασί, για τις κάβες, ναι, και για τον αλκοολισμό εννοείται.
Ναι.
Αλλά πιάσαμε και άλλες πτυχές της δημόσιας δράσης του, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε απ' έξω,
ναι,
χωρίς βαθιές αναλύσεις, αλλά να ακουστεί η φωνή του, να μείνει μάλλον η φωνή του. Αυτή ήταν η δική μου αγωνία.
Σωστά.
Να αποτυπωθεί αυτή η ιδιαίτερη, ας πούμε, εκφορά του.
Ναι.
Σε ένα βαθμό νομίζω ότι το πετύχαμε από ό,τι ακούμε.
Μα νομίζω ότι το παραδέχτηκε και ο ίδιος, ότι πιάσατε, ναι, τη γλώσσα, την πετύχατε.
Πολλές φορές το είπε, ναι,
πολλές φορές.
Λοιπόν, ο Κυριάννης πέρασε από χίλιους δαίμονες με το αλκοόλ και
έτσι,
με την εξάρτηση.
Ναι, ναι.
Και είναι μια καταπληκτική περίπτωση, γιατί κατάφερε στη συνέχεια να μην μπίνει στα γόνα, στα γόνα όμως, και να δουλεύει στα κρασιά. Και να δοκιμάζει κρασιά.
Είναι φοβερό αυτό. Πραγματικά, ναι, είναι φοβερό. Ναι. Και μπράβο του.
Ναι. Όταν βγήκε μάλιστα το βιβλίο, μετά από 3 μήνες, γιόταζε τα 300 του γενέθλια. Γιόταζε γενέθλια,
ναι,
για τη μέρα που ήπιε το τελευταίο του ποτό. Ήταν 21 Γενάρη του 1991. Και το 2021 ήταν τα 30 χρόνια και γράψαμε μαζί ένα άρθρο στη Voice γι' αυτό,
ναι,
όπου περιγράφει, κάνουμε ένα διάλογο για το κομμάτι αυτό, το πώς γυρίζεις διακόπτη,
ναι,
το πώς σταματάς, το πώς το κατάφερε αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Και η απάντησή του ήταν, ήμουν συνεπής στο πρόγραμμα, αυτό με έσωσε.
Δεν το πετυχαίνει καθένας, πρέπει να το θέλει πάρα πολύ αυτό και χαλάλι του. Είναι πάρα πολύ έξυπνο το εξώφυλλο του βιβλίου αυτού, 60 χρόνια τρίγος. Έχει,
ναι,
όλα τα πάρα πολλά, αν προσέξει κάποιος, στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα και αναλύονται.
Προσπαθήσαμε να χωρέσουμε τα πάντα, ναι, είναι, ναι, και εκείνος. Και τα δημαρχιακά και τα κρασιά, τα
όλα.
Γιάννη και του Μπουτάρη και τους ανώνυμους αλκοολικούς και το κτήμα έχουμε την Πεσπούσα Δρή.
Πραγματικά όποιος το προσέξει αυτό το εξώφυλλο έχει πάρα πολλά στοιχεία. Δηλαδή είναι σαν να είναι τα περιεχόμενα του βιβλίου στο εξώφυλλο του, εικονογραφημένα.
Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο με τα μαλλιά του. Ο Κουρούδης, ο designer, τα έφτιαξε πάρα πολλές φορές. Δεν πετύχατε τα μαλλιά μου, Μαρία, δεν είμαι εγώ αυτό. Αλλά τελικά του άρεσε.
Δεν έχει εθισμό, από όσο ξέρω τουλάχιστον, παρά δεν το είδα, το θεατρικό έργο που ακολούθησε το «Εξαρτάται», πάντα στην θεατρική σκηνή του Αντώνη Αντωνίου, που έγινε μάλλον το θεατρικό σπίτι σας, το «Χωρίς Αναστολή».
Ναι, έχει. Τώρα μου δίνει
λόγω σκοτεινού διαδικτύου, φαντάστηκα ότι κάποιες υπόνοιες υπάρχουν και εκεί.
Είναι το ότι είμαστε συνέχεια όλοι κολλημένοι σε μια οθόνη.
Αυτό
δεν είναι έτσι.
Βέβαια, ναι, εξάρτηση.
Το 18ο είχε και μονάδα επεξάρτησης για το ίντερνετ,
βέβαια,
πριν ομογενοποιηθεί και χαθεί.
Ναι, ναι.
Αλλά ναι, είναι δύο μεγάλοι άνθρωποι με θήλυκες και παίζουν με τα κινητά τους και μπλέκουν μέσα στο dark web, καταλάβει. Εκεί βρίσκουν, είναι κωμωδία, αλλά έχει πολλά έτσι. Θα έλεγα είναι και λίγο μαύρη κωμωδία, γιατί θίγει πολλά θέματα, το τραπεζικό δανεισμό, το τι τραβάει ο κόσμος,
ναι, ναι, ναι,
με τα φαντς, την κακοποίηση. Δίπλα τους υπάρχει μια γειτόνισσα που η γυναίκα προσπαθεί να τη βοηθήσει, αλλά ο άντρας λέει μην ανακατεύεσαι, μην μπαίνεις, χώνεις τη μύτη σου σε ξένα σπίτια, μέχρι που γίνονται ανατροπές. Θίγει το κομμάτι των πολυεθνικών, έτσι. Έχει πολλά επίπεδα, αλλά πρωτογενώς είναι μια ευχάριστη κωμωδία που λέει τι κάνεις όταν βρεις μαύρα λεφτά στο διαδίκτυο. Τα παίρνεις, τα χαρίζεις, το κλείνεις και φεύγεις. Αυτό εκεί ξεκινάει το έργο.
Κυρία Μαυρικάκη, για ποιο εθισμό, με ποιον εθισμό ασχολείστε τώρα στο επόμενο θεατρικό σας έργο?
Τώρα πάλι γράφω πάλι με το... Νομίζω ότι αυτό τώρα από εδώ και πέρα θα μας καθορίσει. Η σχέση μας με την τεχνολογία
Α, μάλιστα.
Και με το, την, είναι επικοινωνία, τα social.
Ναι.
Τώρα η καινούργια μου ηρωίδα είναι μια influencer της γενιάς Z.
Α, ωραία. Ωραία.
Ναι, γιατί από εδώ και πέρα έχουμε και αυτό το υπαρξιακό. Εμείς όλοι του, οι άνθρωποι της γραφής, τι θα γίνει τώρα με το ότι ο καθένας...
Τι νοημοσύνη, επίσης.
Τα καφενεία και λέω, α, θα γράψω και εγώ τώρα ένα βιβλίο.
Ναι,
είναι λίγο ανατριχιαστικό τώρα αυτό όλο που πάει να γίνει και...
Αυτό θα είναι θεατρικό ή βιβλίο, ή και τα δύο.
Έχει τελειώσει το θεατρικό και τώρα το γυρίζω και σε πεζογράφημα, γιατί ξέρεις, το θεατρικό είναι ατακαδόρικος λόγος. Ναι. Δεν μπορεί να το στολίσεις, να έχει περιγραφές και τέτοια. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι.
Βέβαια.
Αυτός μου τον άνοιξε ο Αντωνίου αυτόν τον κόσμο, γιατί εγώ ήμουν του πεζού δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η θεατρική γραφή, νομίζω ότι είναι... Και μάλιστα το εξαρτάται,
ναι,
που και αυτό το πρώτη φορά το λέω ζεστά, υπάρχει περίπτωση να ξανανεβεί από άλλους σκηνοθέτη τώρα.
Α, μπράβο. Ωραία.
Ναι.
Μπράβο.
Είναι ένα βιβλίο δηλαδή που μετά από 5 χρόνια ακόμα συνεχίζει και...
Μα είπαμε ότι δυστυχώς θα υπάρχει αυτό το βιβλίο πάντα και επειδή είναι και καλογραμμένο, δεν θα το ξεχάσουμε εύκολα. Αν ήταν κακογραμμένο μπορεί να το ξεχνάγαμε, αλλά είναι και καλογραμμένο και επίκαιρο δυστυχώς. Έχει ναι, όλα τα προσόντα για να μείνει.
Ναι. Mm. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και... κυρία Μαυρικάκη.
Να πω μόνο αυτό ότι βεβαίως, αν κανείς θέλει μπορεί να βγει από όλο αυτό. Να το πούμε αυτό.
Ναι, ναι.
Να κλείσουμε με αυτό ότι μπορεί να, αφού παραδεχτεί ότι έχει πρόβλημα και ζητήσει βοήθεια και στραφεί προς τους ειδικούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, προγράμματα, δομές, υπάρχει τρόπος να σου πει. Μόνος του είναι σχεδόν αδύνατο, νομίζω.
Ναι.
Αυτό.
Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Εξαρτήσεις στο τηλέφωνο, κρυμμένες αναρτήσεις. Μα δεν πρόλαβες ξανά να το φωτίσεις. Λίγο πριν από τη ζωή μας ξεπορτήσεις. Οι μικρές μας, οι μεγάλες εξαρτήσεις, όσα ήθελες για σένα να κρατήσεις. Δεν αξίζει, μου πες, αν δεν αμαρτήσεις. Λίγο πριν από τη ζωή μας ξεπορτήσεις. Από σένα σου είχα πει πως εξαρτάται, πως και ο θάνατος κι αυτός να σε φοβάται. Μα εσύ είπες, δεν έχω απαντήσει. Λίγο πριν από τη ζωή μας ξεπορτήσει. Εξαρτήσεις στο Θεό ήταν δηλώσεις και αιτήσεις. Για όσα ήθελες κι εσύ να το ρωτήσεις. Λίγο πριν από τη ζωή μας ξεπορτήσεις.
είχα πει πως εξαρτάται, πως και ο θάνατος κι αυτός να σε φοβάται. Μας είπες δεν έχω απαντήσει, λίγο πριν απ' τη ζωή μας σε ποτίσεις. Από σένα σου είχα πει πως εξαρτάται, πως και ο θάνατος κι αυτός να σε φοβάται. Μας είπες δεν έχω απαντήσεις, λίγο πριν απ' τη ζωή μας ξεφορτήσεις.
Ακούσαμε το τραγούδι «Εξαρτήσεις» με το Φίλιππο Πλακιά, που το έγραψε ο Φίλιππος Πλακιάς. Πηγή εμπνευσής του το βιβλίο «Εξαρτάται» της Μαρίας Μαυρικάκη. Προλαβαίνω μέχρι να δείξει και μισή το ρολόι στο στούντιο να σας πω τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και θα τα βρείτε στα social media του δεύτερου προγράμματος, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Τα βιβλία είναι 60 χρόνια τρίγος του Γιάννη Μπουτάρη και της Μαρίας Μαυρικάκη, η Κωνσταντίνα και η Αράχνεστη στο βιβλίο της Άλκη Ζέη, θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό, GPS του Γιάννη Μεταξά και γι' αυτό θα μιλήσουμε, ελπίζω θα προλάβουμε, η επαιτία του Μαξ Ντεπάζ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Thank you. μέσα μου. Έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύομαι. Του όνειρου η φωτιά πόσο δικά με καίει μέσα μου. Έχω μια στιγμή και χάνομαι. Τίποτα πια δεν αισθάνομαι. Μόνο το όνειρό μου τι να κάνω λέει.
Ένα βιβλίο σχετικό με το θέμα που συζητούσαμε λίγο πριν, περί εξαρτήσεων. Το βιβλίο, το πολυβραβευμένο βιβλίο της Άλκη Ζέη, «Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της». Η Κωνσταντίνα όταν μετακόμισε με τους γονείς της στη Γερμανία ήταν τόσο ευτυχισμένη με την καινούργια της ζωή που ποτέ δεν της πέρασε το νου ότι μια μέρα θα άλλαζαν όλα. Καταπληκτικό σχολείο, νέοι φίλοι, βόλτες, ζεστή σοκολάτα τα απογεύματα με τον μπαμπά. Όσο μια μέρα της το ανακοίνωσαν, οι γονείς της θα χώριζαν και ήταν καλό για αυτήν να επέστρεφε στην Ελλάδα, όπου θα έμενε για λίγο καιρό με τη γιαγιά της, τη Φάρμουρ. Όχι, δεν τη λέγανε έτσι, την κυρία Ισμήνη Φάρμουρ, τη φώναζε η Κωνσταντίνα στα σουηδικά. Χωρίς πια δικό της χώρο, χωρίς πουπουλένιο πάπλωμα, χωρίς δικό της γραφείο, χωρίς κλειδιά, δεν μπορεί να αντέξει άλλο την κρίνια της γιαγιάς της και έχει βαρεθεί να ακούει ξανά και ξανά τις ιστορίες που της διηγείται μαζί με τις τρεις αχώριστες φίλες της για την κατοχή και την αντίσταση. Εκείνη ποιος θα την καταλάβει? Ας είναι καλά ο Λουμίνης, ένα μεγαλύτερο αγόρι από το νέο της σχολείο και το θαυματουργό γαλάζιο χαπάκι που την κάνει να τα ξεχνάει όλα και να μην την νοιάζει τίποτα, ούτε ο χωρισμός των γονιών της, ούτε καινούργιες τους οικογένειες, ούτε δύσκολη συμβίωση με τη γιαγιά της. Και μετά όμως τι, ακόμα ένα χαπάκι και άλλο ένα και άλλο ένα. Και η Κωνσταντίνα, μια στον παράδεισο, μια στην κόλαση, παγιδευμένη στις αράχνες της, να παλεύει να ξεμπλεχτεί.
Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Που μπάζει πάντα νερό στη βαρκά μας. Κι άμα τρυπήσει νερό στη βαρκά μας. Άιντε να κλείσει νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτου το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα ανεπώνω και υποφέρω. Γέμισε η βαρκά μου νερό και πώς να την αδειάσω. Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Που μπάζει πάντα νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Κι άμα λυμνάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Άιντε να πιάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
GPS. Υπότιτλος «5 φωτογραφίες για 2 ζωές», το μυθιστόρημα του Γιάννη Μεταξά, ο οποίος είναι γιατρός. Ένα δημοσίευμα που αναφερόταν σε ένα αεροπλάνο Boeing 747, το οποίο χάθηκε από τα ραντάρ πάνω από το νησί Σαχαλίνη, στάθηκε η αιτία συγγραφής του βιβλίου. Δύο νεαρές αδελφές στη σημερινή Ρωσία ανακαλύπτουν από ένα τυχαίο γεγονός ότι οι γονείς τους είναι θετοί και επομένως η ζωή τους κρύβει ένα άγνωστο παρελθόν. Οι δυο τους μαζί με άλλους 267 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και οι βιολογικοί τους γονείς, επέβαιναν σε ένα αεροπλάνο Boeing 747 που εξαφανίστηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1983 ενώ πετούσε πάνω από την Ιαπωνική θάλασσα. Πρόκειται για την εξαφάνιση 269 ανθρώπων που θεωρήθηκαν νεκροί από πτώση αεροσκάφους, είναι ένα πραγματικό γεγονός. Ο συγγραφέας δομεί την ιστορία του, την οποία οριοθετούν 5 φωτογραφίες. Η πρώτη φωτογραφία δείχνει μια τετραμελή οικογένεια να περιμένει στο αεροδρόμιο του Άνκορατς της Αλάσκας την αναγγελία της πτήσης τους προς τη Σεούλ. Είναι ξημέρωμα 31 Αυγούστου 1983. Επικεφαλής της οικογένειας, για χάρη του οποίου μετακομίζουν από τη Νέα Υόρκη στη Νότια Κορέα, είναι ο Νίλ Γκρένχιλ, στέλεχος της Κόντακ. Ταξιδεύει με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του, την Έλια και τη Στάσια, 3 και 5 ετών, με την πτήση 7 των κορεάτικων αερογραμμών. Η δεύτερη φωτογραφία μας δείχνει το εσωτερικό του Boeing της πτήσης 7 χωρίς επιβάτες. Για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, πάμε λίγα χρόνια πίσω. 24 Τετάρτου 1978, ένα Boeing 707 των κορεάτικων αερογραμμών, πηγαίνοντας προς το Παρίσι, από το Παρίσι στη Σεούλ, συγγνώμη, με στάση στο Άνκορατς, ξαφνικά αλλάζει πορεία και προσγειώνεται αναγκαστικά σε μια παγωμένη λίμνη κοντά στο σοβιετικό φινλανδικά σύνορα. Στη τρίτη φωτογραφία τα κορίτσια της οικογένειας Γκρένχιλ έχουν βρει νέους γονείς και νάτι όλοι μαζί στο σπίτι τους στο Ίζευσκ, στην πόλη της, μια πόλη στα Ουράλια, Χριστούγεννα του 87. Στην τέταρτη φωτογραφία η φτώχεια εξαπλώνεται στη Ρωσία και επανέρχεται η ανταλλακτική οικονομία. Δοκιμάζεται η συνοχή της οικογένειας και η μεγαλύτερη αδερφή θα φύγει προς την Άπο Ανατολή για σπουδές. Η πέμπτη φωτογραφία μας δείχνει το βυθισμένο αεροπλάνο, το πλήρωμα της μοιραίας πτήσης. Ο κυβερνήτης Τσούν, ο συγκυβερνήτης Σον και ο μηχανικός Κιμ βρήκαν τραγικό τέλος κατά τη μεταφορά τους σε τόπο θανάσιμης εξορίας το Μάρτιο του 1984. Αφού πρώτο μας λένε τι συνέβη κατά τα κρίσιμα τελευταία λεπτά της πτήσης πριν την προθαλάσσωση. Δια ταύτα, η Νέλια ξανάγινε Νόελ Αν, ενώ η Στάσια παρέμεινε στη Ρωσία. Κατά τη συνάντησή τους στην Ίσο Σόντο, οι δύο αδελφές ανακαλούν στη μνήμη τους σχολικές εργασίες από την εποχή του ορφανοτροφείου, μαζί με την Εμίλια, την παλιά τους δασκάλα. Όσο για το τίτλο, ένα όρατο GPS αναλαμβάνει να καθοδηγεί στα γεγονότα στη ζωή των ηρωίδων.
Στα νύχτα που ψάχνει για λιμάνι, που όλο βλέπει τη στεριά κι όμως ποτέ δεν φτάνει. Και με βρήκα να βαγώ έξω από την Αμόργο, και με βρήκαν να βάγω έξω από την Αμόργο. Σπίτι σου δυο βήματα, μα ξενιτιά μου μοιάζει. Έγινε ο κόσμος θάλασσα, κι όπου πατώ βουλιάζει. Και με βρήκαν να βάλω έξω από την Αμόργο. Και με βρήκαν να βάγω έξω από την Αμόργο. Φυλαχτό που μου δώσες το έχω φυλαγμένο. Μα πιο κακό από το χωρισμό δεν έχω να προσμένω. Και με βρήκαν να βάγω έξω από την Αμόργο. Και με βρήκαν να βάγω έξω από την Αμόργο.
Ένα βιβλίο ακόμα, η επετία, το πολυδιαβασμένο πρώτο μυθιστόρημα του Μαξ Ντεπάζ. Το έγραψε 20 ετών. Το έχουν μεταφράσει η Κλέρ Νεβέ και η Εύη Σιούγκαρη. Στο πέμπτο διαμέρισμα του Παρισιού, ένας νέος νεαρός άνδρας, μόλις 20 ετών, ζει στο δρόμο μετά από τη διάλυση της οικογένειάς του. Έκτοτε αντιμετωπίζει μαζί με τους ιδιόρυθμους συντρόφους του το βλέμμα των περαστικών. Εκείνων που τους αγνοούν, εκείνων που τους περιφρονούν ή εκείνων που κρύβουν τις τύψεις τους. Χωρίς να καταφεύγει στον νύκτο, ο συγγραφέας αποτυπώνει την καθημερινή προσπάθεια επιβίωσης, τη βία και την περιθωριοποίηση. Ο συγγραφέας υιοθετεί συνειδητά ένα ζωντανό προφορικό λόγο. Χρησιμοποιεί σκόπιμες γραμματικές παρεκκλήσεις και τη χαρακτηριστική αργό των άστεγων του Παρισιού, κάνοντας την αφήγησή του να μοιάζει με εξομολόγηση στο πεζοδρόμιο. Οι προτάσεις του είναι συχνά σύντομες, κοφτές και γεμάτες ειρωνία. Ένα βράδυ λοιπόν ο νεαρός άντρας αυτός, ο αφηγητής, συναντά την Ελίζ, μια άστεγη που γράφει ποίηση. Μέσα από τα λόγια και τις ομοιοκαταληξίες της νεαρής γυναίκας, ο ήρωας διαισθάνεται και πλέον γνωρίζει πως ο κόσμος του πρέπει να αλλάξει.
Περπατημένα η ζωή Ξεκινά δυνατά και πατάς αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίνες. Η ζωή τρέχει με τίποτος, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Ζητάς τις ίδιες αρκετές έκανα για σένα. Έχω πολλές αιτίες που κρατώ το αύριο για μένα. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πατά αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τίποτος, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Και πατάς αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τίποτος, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει.
Πόσοι απαγορεύσεις μπορούν να φέρουν πωλήσεις και στο χώρο του βιβλίου? Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εξφενδονιστεί οι πωλήσεις του βιβλίου Careless People κατά 304,5% και ανέβηκε στην πρώτη θέση της λίστας των ευπόλυτων βιβλίων. Είναι το βιβλίο της Νεοζηλανδής Σάρα Ουίν Ουίλιαμς, πρώην υψηλόβαθμου στελέχους της Meta, η εταιρεία πίσω από το Facebook. Μετά την πολυσυζητημένη εμφάνισή της λοιπόν στο λογοτεχνικό Hey Festival της Ουαλίας, όπου συμμετείχε χωρίς να μιλήσει, λόγω νομικών πιέσεων από τον τεχνολογικό κολοσσό του Mark Zuckerberg ή Zuckerberg, όπως τον θέλετε. Σύμφωνα με δικαστική απόφαση που εξασφάλισε η Meta πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου, η Ουίν Ουίλιαμς δεν μπορεί να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου της και δεν έχει δικαίωμα να το προωθήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Η Meta ισχυρίζεται πως το βιβλίο, στο οποίο η εταιρεία χαρακτηρίζεται από τοξική κουλτούρα και πολιτικές δολοπλοκίες, περιέχει ψευδή ή ήδη γνωστά στοιχεία.
Μέσα στο νερό έχει ένα χνάρι στο φτερό. Από φιλί που πέρασε σαν κύμα, έχει αστερίες στα μαλλιά. Τη θάλασσα στην αγκαλιά, πονάει κι είναι κρίμα. Μικρό το δάγκωμά του, την ίδια
γλιστρά από τα χέρια του θανάτου. Ένα ταξίδι πήγε του χαμού, μια αγάπη ήταν του καημού. Λυμπάει και κλαίει, καίγεται η θάλασσα στο φως. Το έρωτας της ο κρυφός, που πάει δεν της λέει. Ένα τραγούδι βγαίνει στον αφρό από τις μέρες.
Η εκπομπή του επόμενου Σαββάτου και του μεθεπόμενου μεταδόθηκαν ζωντανά από το πρώτο πρόγραμμα στη διάρκεια του κορονοϊού το 2020. Οι εκπομπές είχαν γενικό τίτλο «Έλα με τους δίσκους σου» και ακούγονταν οι μουσικές επιλογές κάθε καλεσμένου. Το επόμενο Σάββατο θα ακούσουμε λοιπόν την κουβέντα με τον ηθοποιό Δημήτρη Καταληφό και το Σάββατο 11 Ιουλίου με τον Νίκο Δήμου. Τα βιβλία χάρισμα αυτών των εκπομπών αναφέρονται στον εκάστοτε καλεσμένο, δηλαδή το Σάββατο 4 Ιουλίου οι τρεις ποιητικές συλλογές του Δημήτρη Καταληφού και 11 Ιουλίου 4 από τα 65 βιβλία που έχει κυκλοφορήσει ο Νίκος Δήμου. Αυτά και σας αφήνω. Στα λόγια και στις επιλογές, τις καλές επιλογές του Στάθη Δρογώση. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Σταματία Σούλτη ρύθμισε τον ήχο. Καλό απόγευμα να έχετε, να περνάτε όμορφα.
Για μπάνιο πάμε και βουτιές, γονείς, παιδιά και συγγενείς, και κάποιοι ήρωες αφανείς. Το καλοκαίρι το μορτάκι που λέει και το τραγουδάκι ζεσταίνει όλες τις καρδιές, κάνοντας ο, κάνοντας ο, κάνοντας ο, κάνοντας ο. Κάνοντας ο, κάνοντας ο, κάνοντας ο, κάνοντας ο, κάνοντας όρθο πεταλιές.
Παρασέρνει στις πλατείες με μουσικές στις παραλίες, πύργους καρώνουμε στην άμμο κάνοντας σχέδια κι από πάνω. Για μάχη
ποιος θα βουτήξει πιο βαθιά στις θάλασσες στα μπλε νερά.
Νερά.
Κι ο καλοκαίρι στο αλάνι δεν λέει να πιάσει ένα λιμάνι στου φθινοπόρου την ποδιά. Να παραδώ, να παραδώ, να παραδώ, να παραδώ. Να παραδώσει τα κλειδιά.